Hauteskunde kanpainari dagokionez Durangaldera osteratxoa egingo dugu. Udal hauteskundea gainean daukaguz, maietzaren 28an herritarrok botoa emotera joango gara, eta gaur badakizu eskualde desberdinetako hautagaiak izaten ditugu hemen, gaur Durangaldera joan gara. Durango, Bizkaiko hegoekialdeko udalerri bada, Durangaldea eskualdekoa, 10,79 kilometro karratu ditu eta 2022. Urtean 29,609 biztanle bazan. 2021. 301 biztanle gehiago. Iaia hogeita mar, beraz ba, garai batean ebasan 30,000 biztanletik bajatu eginda eta hortxe dabil, ehungora, iruren bera, ba, hor gitxi gora bera esango dugu. 2019 hauteskundeetan Eusko Alderdi Jeltzaleak PNV-ek irabazi ebasan udal hauteskundeak 8 zinegotzi lortuz, EH Bilduk 7 eta Herriaren Eskubideak 4, PSOEk zinegotzi 2 eskuratu ebasan. Herriaren Eskubideen botoi esker 2019-tik Ima Garrastatxu EH Bilduko hautagaia da alkate eta maietzaren 28ko hauteskundetan be bera aurkeztuko da. Egun honet ondo etorria, Ima Garrastatxu mikrofono aurreratu, zespabel eta supe bai Mireia. Bide batez Mireia elkoriri be aurkeztuko dugu Eusko Alderdi Jeltzalea PNV-ko hautagaia. Eguno Mireia. Bueno, egunon bizori, barriro esango dugu egunon, ze mikrofono ez egon behar da moduan. Bueno, hasiko dugu sola salditxo hau, batez be bakotxak beran proiektuak aurkesteko aukeri eukiko da hau, eta lehenengo eta behin zeuen burua aurkestea nahi neuke, zeu Durangarra, ze lanbide izan dozuen, Ima.
Bueno, ni Durangarra izatez ez naz, ni Ezkerraldekoa naiz. Durangon 30 urte daramat ja bizitzen eta han nire susterrak ja badaude, ba han semealabak eta bilobak dauzkat. Eta bueno, nire lanbidea ni funtzionaria naz, Foru Aldundiko funtzionaria naiz. Asko ikasitakoa eta lortutakoa nire esfuerzoarekin eta orain ia 60 urtekin alkatie eta aurkestenaz berriro alkatie izateko Durangoko alkatie jarretzeko izaten.
Mireia Elkoriribe zube aurkeztu zinan Eusko Alderdi Jeltzaletik PNV-tik eta barriro aurkesten zara. Konta iguzu, zeu, aurkeztu zeizu zeure burue.
Bueno, ba, Mireia Elkoriribe naz, 47 urte, amanaz, bi umedeko daz. Eta, bueno, ba, Abadiñon jaio nintzen, baina egiz esan, ba, betidanik egin izen dut Durangon nire bizitza osu, ez? Bertan ikasitakue, txirrindularitzan bertako taldean ibilitakue, da, bueno, nire kuadrille betidanik Durango kue, orduen, bueno, ba, aspalditik ja Durangarra guzti sentitzenaz. Horretaz aparte, bueno, ba, lanbide aldetik arlo guztietatik pasatunaz, bai pribatutik, bai publikotik, nire negozioak be montatu izan dodaz, Durangon bertan, tabernak eukido daz, eta, bueno, ba, hortik esautzen abe jente askok. Eta oin, ba, ilusinio handiagaz, ez? 2019 irabazi gendun, baina ezin izan gendun gobernatu, eta orain espero dugu irabaztea eta gobernatzea.
Bueno, hasiko gara gaiak landuz, bakoitzak irugai proposatu duzu, ez? Horren eskubide emoten dugu, baina irugai horren ganean, ba, biok berbe egina izango duzu. Gai batzuen inguruan egiterako orduan esan behar, trenaren lurretan, ez da? Hor badagoala zerrezan, ez da? Trenaren, trena azpiti pasatzen da, Durangarrak ez gara onantzat azalpen emongo dugu, trena lurperatuta dago, eta hor lurretan zer egin, hor proposamen desberdina daukazu ez da? Ima?
Bueno, ba, trenbidean lurrak egia da, liberatu ziren, orain dela hartu urte batzuk, eta proiektu erraldoi bat zegoen goian eramateko aurrera. Proiektu erraldoi hori zien 5 dorre, 18 pisutakoak, eta proiektu horrek PNV aurrera eraman nahi zuen. Orain dela 4 urte gu aurkeztu ginen hauteskundetara, ba, bueno, promesa batekin herritarrei haiek eskatutakoa eta zen konsulta herri konsulta bat egiteko herritarrek ez zuten nahi olako proiektu erraldoi bat lur horrietan egiteko. Guk irabazi genuen alkatetza. Eta behin hor egonda, argi uki dugu proiektu hori itza zeukala herria. Horregaitik, herri kontsulta egin genuen, justo pandemia zegoenean, 2021 martxoaren 14an, eta herria argi eta garbi esan zuen ezuela nahi proiektu erraldoi hori, proiektu gris bat, proiektu zementozko proiektu bat. Hortik, hasi ginen lanean akordio batekin heltzeko Eusko Jaurlaritzarekin eta PSE lideratu egiten dauen saiarekin, lortu dugu akordio bat, nun hortik ateratzen da etxebizitza plan bat, oso importante, eta gero uste dut berba egingo dugula horretaz, eta uste dut garrantzitsuena, hor, bihotza, Durangoren bihotza, grisa izan beharrean, Durangoren bihotza berde izango da. Proiektu horregaz berde izango da. Eta hor, lortuko ditugu, 34.000 metro karratuko berdegune bat, danok ulertzeko, pentsau, bos futbol kampo, berdegune bat, justo Durangoren bihotzean, lur horietan. Hori da gure proiektu, eta bueno, hori akordio horretatik, beste esan dudan bezala, onurak ateratzen dira, no? Zikatriz hori, traza hori, berreskuratu egiten da, eta ja, laister, edekogu ja proiektuak eginda, hirugarren fase proiektu egiten ari da, baina besteak eginda daude, eta laister ja licitatu egingo dira, eta zikatriz hori desagertuko da Durangon betirako. Eta zelanez, ondareak, Pinondo etxea eta ospital sarra, hor, Eusko Jaurlaritza konpromisoa dauka 5 milioi inguruko inbertsioa egitea berreskuratzeko edifizio horiek eta izango diez ekintza sozialentzako. Ikusiko dugu gero akordio aurrera eramaten denean erabilera sozial hori zein izango den. Bai. Baina bueno, oso pozik akordio horregaz eta hori da gure apuesta eta eramango duguna aurrera urrengo legegintzaldian.
Mireia. Zer esateko honen ganean, harin joango era gaizekaz, badauz, hain begai, konteu.
Bueno, kasu honetan argi dago EAJaren apustuari esker lortu gendula zugei patutako lurperatze hori, ez da, Durango bananduta zegoen, bitan, eta, bueno, apustu garrantzitu horri esker, orain daukagu segurtasun eta bizikaletate asko zaundiagoa, ez? Gure proiektua bardina jarraitzen dago izaten, guk ez dugu aldatu gure proiektua, gure mesua eta proiektua bardina da, eta da, espazio guzti hori, nahi dugula errekuperatzea eta aurrera egin nahi dugula errekuperazio horretan Durangarrok irabaziko dugulako gune oso garrantzitua Durangoko erdian, ezta? Eta guk horretarako argi izan genduen 2019an eta argi izaten dugu gaur bebai, ez da egongo 18 altuerako dorrerik. Hori gezurra da. Hori izan gehiengoz egin alzana eta guk ez dugu esan aspalditik ez da horrelakorik esan, guk esaten duguna da, guk aurrera egingo dugula, periaren bidetik, dala bakarra, izten dauena aurrera jarraitzea epe laburrean, eta bajatuko dugu saltuerak 10 pisura, 10 pisu gehiatiko, eta babes ofizialeko 111 etxebizitzak be eraiki egingo dugu, beharra dagoelako, eta parke handi bat egingo dugu baita bebai, zean dago 60.000 metro karratu. Horrek emoten dau dana egiteko, ezta? Orduan parke handi bat ia 30.000 metro karratukoa, eta garrantzitsuena da. Guk beti defendatu izen dugu bertan egon behar dala proiektu estrategiko bat, supramunizipala, Durangoz aratago doana. Eta hor, guk gaitasun handiko osasun zentroa egingo dugu. Da, Durangarrek eskatzen duten azpiegiturarik garrantzitsuena, inkestan bertan agertu zan, 129ak eskatzen dute, eta lekurik onena hori da. Zergatik, bazkenean Durangoko erdian dagoelako, eta baita bertara, garraio publikoz etorri al izango direlako beste eskualdetik, ez? Azkenean biztanleri askori emongo dotzagu zerbitzua bertan eta argi dauena da, gure osasun premia guztiak bete al izango dugu zala. Eta bueno, ba, bai gustatuko litzaidakena da bilduko hautagaiak nolabait argitzea ze lehen ukizuten proiektu bat zala martzoak 31 parkea handia etxe bizitzarik gabe lurzoru horietan eta orain 400 etxe bizitza sartzen da bez da hori, ba ez da aipatu, ez?
Bueno, ba, kontu, hori horri txiko dugu alde batera, bakotxan proiektuak entzun ditugu, ze gai beste eta erloju urrean txadua, etxe bizitza plana, labur, ima, hortik jarraituko dugu, etxe bizitza planaren inguruan, zein jasebuen plana EH Bildurena?
Bueno, ba, etxe bizitzaren plana esan behar duguna da Durango arrentzako bigarren kezka pertsonal handiena da eta hori da presioaren igoeraren ostian. Eta ni behitu, ama moduen esango dut nire kezka bebai bat dela. Ni semalabak gazteak, etxe bizitzen bila bentsat bat dagona, eta oso zaila daukate etxe bizitza bat lortzea Durangon. Bai erostea eta bai alokairuak oso garestiak direlako. Horregaitik guretzat oso importante da eta lehen komentatu dudan akordio horretan, hortik ateratzen da gure etxe bizitzaren plana. Etxe bizitzaren plan bat, heldu garela akordio baten Eusko Jaurlaritzarekin, esan dudan bezala, etxe bizitza lurralde antolamenduaren sailarekin, PSE lideratzen duena, eta hortik 240 etxe bizitza, protezion ofizialeskoak eta erekiko dira eta pentsa behar dugu hori 240 etxe bizitzak horiek izango direla alokairu sozialean. Hori esan nahi dau eskuragarri eukiko dutela inbeste sektore. Lehen esan dut gazteak, no? Bani, da sektore bat oso hurbil daukadana. Baina bebai pentsa behar dugu zema pertsona bakarrik bizten direnak eta etxe bizitza bat alokatzeko edo erosteko sesaia daukaten gaur egun dekogun batzuk soldatak. Bikoteak banandu egin behar direla eta batzuetan banandutak
zeuen plana zein da.
Bai, hori da plana, hori da plana. Etxe bizitzak hainbeste sektorentzako gazteak bakarrik erosi behar dutenak edo alokatu egin behar dutenak eta ez daukate ekonomikoki posibilitatea. Eta 240 etxe bizitzak horiek egongo diez auzo ezberdinetan, bazkenean bakoitza nahi dau bere auzuetan bizitza ez dugu nahi danak leku baten eraikitzea, baizik eta auzo ezberdinetan. Gero, bebai kontuan eduki behar dugu Madrilen justo atzo onartu izen etxe bizitza lege berria, hori bebai aukera ezin hobea da, hori alokairuen tope hori jartzeko, eta, bueno,
Ederto. Bueno, Mireia Elkoriribe, zure txandea, etxe bizitza, zelako plana aurkezten da Eusko Alderdi Jeltzaleak?
Paguko oso argi daukagu, etxe bizitzen alokairu soziala bultzatu nahi dugu, horretarako lehenengo udalak gaur egun utzik dituen etxe bizitzak alokatzea, sei dago San Fauston utzik eta beste 10 prestatzeko, oraindik prestatu gabe, horrek berehala atara behar dira. Horretaz aparte, utzik dauden beste etxe bizitza batzuk be alokairu sozialen programetan sartu nahi dugu, eta alanda guztiz be, ez da nahikoa izango. Barriak be, eraiki egin beharko dira. Eta horretarako, babes ofizialeko etxe bizitza berriak eraikiko doguz, perian bertan, eunda 11 esan dodan moduan, eta etxe bizitza berri horiek egungo beharretara egokitu beharko doguz. Anistasuna eta aukera berdintasuna kontutan hartuz, nagusiak, gazteak, etorkinak, eta abar, danek aukerak eukitzeko.
Bueno, enplegua aipatu dugu eta merkatu barria. Merkatu barria, hau imak proposatutako gaia dela esango dugu, laburre imaia gai guztiak lantzen dugu zan, bai?
Oso ondo.
Merkatu barria da zeuen proiektu bat.
Bueno, merkatu berria da merkatu zaharra. Merkatu zaharra non beste gobernuak itxi dute joatea hiltzen urtero. Eta guk oso argi uki gendun heldu ginenetik eta hasi ginen egiten analisis bat, bai, han abasto zen eta baserritan merkatuan dauden pertsonak eta hainbeste taldiek erabiltzen dutenak. Hor dau tabirako, hor dauz dantza taldeak. Eta bebai kontrastatu eta analisis hori egin dugu aldezarreko elkarteekin eta interesaute egon diren pertsonekin. Analisis hori egin ostean aurre proiektu hori kontrastatuta dau eta gehituta dauz haien proposamenak eta momentu honetan gaude ja proiektuarekin eta 5 milioiko obra izango da. Obrak horiek hasiko diez datorren urtean, eta irailerako espero dugu lehenengo fase egotea eginda. Esaten dugu, lehenengo fase 2 milioiko izango da, ja, eskatu ditugu Europara diru laguntzak, eta hori, merkatu hori, izango da, uste dut estrategiko, ez bakarrik alde zaharrean, baizik eta hori bebai Durangoren bihotzean eta bueno, komerzio lokala bultzatzeko. Gure apostua oso argia da, gu apostua egin dugu komerzio lokalen gaitik, ikusten dugu beste apostua batzuk, beste herrizetan, ondoko herrizetan, grande superficies da haien apostua, ba gure da komerzio lokala, gu egiten zen inbertsioa edo diru laguntza komerzio lokalean, bost aldiz biderkatu egin dugu, eta hainbeste gauzetan, hainbeste aktibidadeak, azkenean martxan jarri dugu merkatu maila, eta haiekin konpartitzen, eta haiekin erabakitzen ze proiektua bultzatu behar ziren, oso argi duki dugu, eta esan dudan bezala, bost aldiz biderkatu egin dugu diru laguntzak merkatu
barri egiteko, ez da? Edo
merkatu berria da gauza bat, eta gero komerzio lokala, hori egin dugu, inbertsio hori, bost aldiz biderkatu dugu diru laguntza joan direla komerzio lokalara. Eta desde luego, merkatu plaza berria, esan dudan bezala, irailerako, probablemente lehenengo fase, eginda egongo da, proiektu egiten ari da, eta ja, eukiko dugu abastoseko zona hori eginda datorren urtean.
Ederto, Mireia, gai honen inguruan, zeuen eritxize, zein da?
Euskal Herri Jeltzalearen apustua merkataritzaren aldekoa oso oso argia da. Guk Durango bizia dinamikoa eta erreferentea nahi dugu. Eta alde horretatik, alde egingo dugu beti merkataritzarekin. Eta bat gatoz, merkatu plazaren birmoldaketa integrala bultzatu behar dala, ez da? Baina ez duguna partekatzen da orain arte egindako lanagaz. 2019an guk bultzatu gendun plazaren diseinu estrategikoaren lehen fase hori, guk kontratatu gendun, eta horraz izan diagnostikoa, eta egia esan, diagnostiko oso ona egin zan, hainbat eragilek parte hartu zuten, eta horrekin guztiz bat gatoz diagnostikoarekin, baina gero aipatu dau imak aurre proiektua, ez? Eta aurre proiektu horregaz ez gatoz bat. Horregin da aurre proiektua kontutan izan barik diagnostiko egin zan, ez? Eta ze behar euesan, eta orain, klaro, nahi da lizitatu, baina lizitatu nahi dana da proiektu, ja, ejekuzio proiektua, baina aurre proiektu aldatu gabe. Orduan, benetako beharrak kontutan izan gabe, eta guk hori ez dugu partekatzen. Horretaz aparte, aipatu da, inbertsioa 5 milio eurokoa izango dela, eta obrak datorren urtean hasiko direla, horrelako obra bat hasi baino lehen, finantzaketa guztiz bermatuta egon behar da. 2 milio euro eskatu direla esan da, baina bueno, ikusi dugu beste kasu batuetan be, musika eskolan bertan, eskatu dela diru laguntza, eta eseskoa jaso dugula, orduan. Uste dute horrekin kontuz ibili behar garela. Egin behar da, bai, baina ondo egin behar da. Horretaz aparte, guk nahi duguna da, eraberritu, bai, dinamizatu, ze azken finean guk ikusten duguna da, merkatu plaza izan behar dela Durangoko merkataritza osoaren ardatz dinamizatzailea. Eta hori izaten dugu, merkataritza osoa nahi dugulako bultzatu, ez? Eta horretarako guk hainbat neurri zehatz daukaguz. Karga fiskala murriztea, aparkalekua erraztea, merkataritza sustatzeko programak indartzea eta enpresa jarraipeneko programak ere bultzatzea, eta digitalizazio prozesuetan be aholkularitza eta laguntza etengabe emotea. Horregaz guztiagaz, gure merkataritza bizia izango dugu.
Bueno, hemen gai bidagoz, bakoitzak orain arte bakoitza proposatutakoak aipatu ditugu, denpora asko ez daukagu, eta adibidez, Eusko Alderdi Jeltzalea proposatu dau kirola, eta EH Bilduk lana auzoetan. Labur, bakoitzak esan, gai honen inguruan. Ima. Labur,
Bale, ni lan auzoetan gure gai oso garrantzitsua da, eta Durango auzoek, auzolanak oso garrantzitsua dira. Hor dekogu elkarteak Aramotz, San Fausto, Madalenan, eta gure apostua oso argia izan da, apostua auzoetara eramatea, ez bakarrik ekintzak, baizik eta bebai, eramatea kultura, programazioa, jaiak indartu eta jolas egunak bebai eraman ditugu. Eta gero, esan behar dugu, auzoetan egon direla beti, bueno, historikoki eskatzen zituzten zentro zibikoa batez ere Aramotz eta herria ezagutzen dugun auzunean. Eta guk eskari historiko hori erantzuna emon diogu, datorren hilean inauguratuko da, lehenengo zentro zibiko, lehenengo auzogune Durangon, eta hortik beste batzuk etorri dira. Etorri dira Juan Diziarrekoa, Muru eta Torre, Baserria, San Fausto, Kapitanena. Zer suposatzen da hori, zentro horietara eramango dugula hainbeste ekintzak, eramango dugu nagusientzako gimnasia adibidez, eramango dugu dekogun podologia, hori da bebai zerbitzu bat pertsona nagusiei bideratuta dagona, leku hauetan pertsona nagusiak auzuetan bizitzen direnak eta ezin direnak hurbildu Durango erdigunera, han jasoko dituzte zerbitzu hauek. Uste dut oso garrantzitsua dela guretzat
denpori aurrean zadoa. Mireia, gai honen inguruan zeuz esateko?
Bai, guk auzoak zaindu egingo doguz, argi daukago auzo bakoitzak bere berezitasunak eta bere beharrak dekozala, eta alde horretatik auzotarren elkarteekin lan egingo dugu, auzo bakoitzean entzun, aztertu, adostu, gauzatu eta beraiekin batera jarraipena egingo dugu. Eta horretarako, berari asko lanmaiak sortuko dugu auzo bakoitzean. Zentro zibikoen inguruan gu ez gaude kontra, argi daukagu, edozein auzotan behar hori badau eta auzoak horrela eskatzen baldin badau, gure babesa eukiko dabe, horrek ez dago esan nahi auzo bakoitzean zentro zibiko bat behar dugunik.
Segundu bateko zuez esateko kirolaren ganean, azken puntu da, Eusko Alderdi Jeltzaleak proposatutakoa, kirolaren ganean, ima, segunduak?
Kirola oso garrantzitsua da, bai osasun mentalentzako, bai osasun fisikoentzako, gu bultzatuko dugu beti kultura eta kirola.
Mireia?
Oso garrantzitsua da, gure apustua beti izan da oso sendoa eta jarraituko da izaten. Durango kirolakeko zerbitzua hiru hilabete daukagu greban, ezin da izan, azkenean kirola osasuna da, eta hori da lehenengoko gauza egingo duguna. Durango kirolakeko gatazka konpondu eta indartu eta kirol instalakuntzak ireki pertsona guztiek kirola egin dezaten. Esan dodan moduan, kirola osasuna dalako.
Eta orain bai, lehen aurreko asteatan izan dugusen autagaiakaz ezin izan da, baina orain bai eskatu alda botoa. Eta orain bai segunduak esango dutzu eda. Zergaitik zukima esango zeunke entzulei botetako EH Bilduri. Eta gero, Mireiak. Segunduak,
Segunduak, oso ondo. Bueno, bani uste dut, EH Bildu bozkatu behar dela, oin dela laurte aldaketa ekarri genuelako Durangora, aldaketa hori oso garrantzitsua izan da, uste dut demostratu egin dugula esan ginke, legislatura honetan izan da historikoki proiektu gehien aurrera eraman lege iltzaldi hau, eta uste dut behar dugula oraindik sakontzea aldaketa honetan, eta horregaitik EH Bildu da aukera bakarra.
Mireia?
Durango kiniz baino gehiago aurrera egin behar dau, proiektu indartzuak behar dugu horretarako, eta argi daukaguna da horrelako proiektuak ospitalan modukoa, promozio ekonomiko eta formakuntzako zentro moduko proiektu potenteak aurrera ateratzeko behar duguna da azkenean lidergo sendoa, gaitasuna, ilusioa, konpromisoa eta azkenean bebai beste erakunde batzuekin akordiotara heltzeko gaitasuna, eta hori guztia Eusko Alderdi Jeltzalea da.
Eskerrik asko, Ima Garrastatxu EH Bilduko hautagaia, Mirei Elkoreribe Eusko Alderdi Jeltzale PNVko hautagaia, suerterik honen abioi, eta maietzaren 28an ikusi egin beharko da, herritarrak zer dinuen, ez da? Ze horre, oingoan, ganera, Durangon gauzak, uste dut, kandidatura gehiago dago zala, ez da? eta gauzak ez direla izango. Durango dau marketa beste herri batzuen moduan, pasalantza askoko herri ez da. Suerterik onena bioi eta irabazi dagiala, ba, onenak esango dugu kasu honetan.
Eskerrik asko, gonbidatzeagatik eta egun ona izan danok.
Bardin. Eskerrik asko, gonbidatzeagatik, bebai, eta laster arte.
Bai, gogoratu, plataforman izango duzuela laster, alkarrizketa hau, zuzenien entzuteko modua. Bueno, zuzenien izan duguna, entzuteko modua.